มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ขอทบทวนนะครับพระธรรมคาราเตียก็มีโครงเรื่องเป็น5หัวข้อหลัก1บทนำ2เรื่องส่วนตัว3หลักข้อเชื่อ4แนวปฏิบัติและ5บทส่งท้ายที่เป็นลายมือส่วนตัวผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษามาถึงพระธรรมกาลาเตียบทที่2ข้อ16นะครับข้อ16นี้ในโครงเรื่องนะครับก็อยู่ในหลักข้อเชื่อการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อความชอบธรรมกับการกระทำเสรีภาพกับการถูกพันธนาการความชอบธรรมโดยความเชื่อสิ่งที่หลักข้อเชื่อได้บอกเอาไว้นะครับพระธรรมกาลาเตียเป็นหนังสือที่ต่อต้านพวกที่เคร่งครัดกับระเบียบแบบแผนทุกๆประเภทแต่ก็ไม่ได้เป็นการลดความน่าเชื่อถือดูหมิ่นหรือว่าละเลยไม่ใส่ใจกับกฎระเบียบนั้นยังคงให้เกียรติว่ามีความสมบูรณ์คำสั่งและก็จุดประสงค์ก็ยังรักษาไว้แต่เป็นเรื่องยากสำหรับคนที่จะมาถึงพระเจ้าโดยทางสายธรรมบัญญัติของโมเสสพูดถึงความเชื่อพระธรรมในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่3เล่มได้อ้างถึงพระคัมภีร์เดิมคือฮาบากุกบทที่2ข้อ4ที่ว่าคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อจดหมายฝาก3เล่มในพระคัมภีร์ใหม่นั้นได้แก่โรมพระธรรมโรมเน้นที่คนชอบธรรมเล่มที่2คือพระธรรมเฮบรูเน้นที่จะดำรงชีวิตและเล่มที่3คือคาลาเตียเน้นที่ความเชื่อเน้นที่ความเชื่อในหนังสือโรมเน้นความจริงที่ว่าคนแยกตัวออกมาจากธรรมบัญญัติของโมเสสก็จะถูกยกให้เป็นผู้ชอบธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้าโดยทางความเชื่อหนังสือกาลาเตียก็เป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลได้ปกป้องข่าวประเสริฐต่อคนที่เพิ่มเติมธรรมบัญญัติของโมเสสเข้าไปในการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อครับผู้ยิวก็ผลักดันให้เกิดความเชื่อและก็รวมเข้ากับธรรมบัญญัติอาจารย์เปาโลบอกคือให้คำตอบว่าความเชื่อเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอไม่ต้องปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของโมเสสซึ่งพวกยิวได้ยึดถือได้ปฏิบัติมานะครับจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลกาลาเตียนี้ต่อต้านพวกยิวนะครับพวกยิวที่มาบอกกับคริสตจักรในแคว้นคาลาเตียคือในตอนนั้นก็มีการข่มเหงโดยพวกยิวที่ละถืออานับถือลัทธิยูดาห์ครับและก็มีคริสเตียนยิวที่ปฏิบัติตามบัญญัติของโมเสสเมื่อพวกนี้เข้ามาที่แคว้นคาลาเตียก็บอกให้ชาวแคว้นคาลาเตียซึ่งเป็นคนต่างชาติคือไม่ใช่เป็นคนยิวเขายอมรับว่าองค์พระคริสต์คือพระเมสสิยาห์พระผู้ช่วยให้รอดแต่ไม่เพียงพอต้องปฏิบัติตามบัญญัติของโมเสสอาจารย์เปาโลก็ไม่เห็นด้วยและก็ต่อต้านนะครับบอกว่ามีความเชื่อเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอไม่ต้องปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของโมเสสพูดง่ายๆคือไม่ต้องกลายเป็นคนที่เข้ารีดหรือเข้าลัทธิของยิวเป็นศาสนายูดาห์ก็เป็นการเท้าความไปก่อนที่เราจะมาดูในวันนี้ครับเราเปิดในพระธรรมกาลาเตียบทที่2ข้อ16บทที่2ข้อ16บอกว่าก็ยังรู้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่โดยศรัทธาในพระเยซูคริสต์เท่านั้นถึงเราเองก็มีใจศรัทธาในพระเยซูคริสต์เพื่อจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยศรัทธาในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นไม่มีมนุษย์คนใดเป็นคนชอบธรรมได้เลยข้อ16หัวข้อตอนต้นของข้อนี้บอกว่าก็ยังรู้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติในที่นี้ก็เป็นธรรมบัญญัติของโมเสสซึ่งพวกยิวได้ปฏิบัติได้นับถืออยู่ครับ ธรรมบัญญัตินี้รวมถึงกฎหมายของโมเสสและระบบกฎหมายโดยทั่วไปถ้าใครพูดว่าเราร่วมสามัคคีธรรมกับที่คริสตจักรหรือมีประสบการณ์ต่างๆนานาหรือเข้าพิธีศีลบัพติศมาเพื่อรับความรอดก็ขัดแย้งกับข้อนี้นะครับก็ยังรู้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้โดยได้รับความรอดนะครับตามการประพฤติตามบัญญัติของโมเสสหรือกฎหมายใดๆอาจารย์เปาโลตีวงล้อมกฎเกณฑ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในศาสนาสิ่งนี้ทำให้คริสเตียนเนี่ยแตกต่างจากศาสนาอื่นนะครับพูดถึงศาสนาก็ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีนะครับแต่สำหรับคริสเตียนก็อาจจะแตกต่างตรงนี้นะครับอาจารย์เปาโลบอกเราว่าเราสามารถเป็นคนชอบธรรมได้โดยความเชื่อความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จนักศาสนาก็สอนว่ากระทำแต่คริสเตียนสอนว่าถูกกระทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของเราคือการยอมถูกกระทำและเราได้รับการเรียกร้องให้เชื่อถือนะครับเชื่อในพระคริสต์มีข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญยิ่งนะครับในพระธรรม1โครินธ์ที่บอกว่าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบอกท่านทั้งหลายให้ทราบว่าไม่มีผู้ใดซึ่งพูดโดยพระวิญญาณของพระเจ้าจะพูดว่าขอให้พระเยซูถูกแช่งและไม่มีผู้ใดอาจพูดว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากผู้ที่พูดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์1โครินธ์บทที่12ข้อ3คำถามนะครับคือเราจะพูดว่าขอให้พระเยซูถูกแช่งได้อย่างไรถ้ามีคนมาพูดกับผมนะครับบอกว่าเมื่อผมมีพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วผมก็ไม่ได้รับสิ่งใดนอกจากพระคริสต์เลยพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่างหากที่สามารถจะมอบสิ่งที่เราไม่เคยได้รับจากพระคริสต์และเราควรจะแสวงหาสิ่งนั้นการพูดอย่างนี้เป็นการดูหมิ่นพระราชกิจขององค์พระคริสต์ที่ทรงไถ่เราบนไม้กางเขนนะครับสิ้นพระชนตายแทนบาปของเราและประทานความรอดที่สมบูรณ์เมื่อพระองค์ได้มายังแผ่นดินสวรรค์ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าจากพระธรรมเฮบรูบทที่1ข้อ3พระคริสต์ประทับก็เพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่จะต้องกระทำอีกต่อไปแล้วเพราะว่าถ้ายังมีสิ่งใดที่เหลืออยู่พระองค์ก็ยังทรงกระทำยังทรงกระทำก่อนที่จะประทับนั่งบนสวรรค์ในที่ประทับเบื้องขวาของพระเจ้าเมื่อใครพูดว่าพระองค์ไม่ได้ทำอะไรให้ผมเขากำลังพูดว่าขอให้พระเจ้าหรือพระเยซูถูกแช่งและเขาก็ไม่สามารถพูดได้โดยพระวิญญาณของพระเจ้าด้วยนั่นคือว่าเขาไม่สามารถที่จะพูดกับผมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์พระคริสต์ได้ตรัสว่าเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพารการแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งนั้นสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลายจากพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ13ข้อ14พี่น้องคริสเตียนครับเมื่อท่านเข้ามาหาองค์พระคริสต์พระองค์ประทานทุกสิ่งที่จำเป็นในชีวิตแก่ท่านพระคริสต์เป็นผู้พิจารณาที่จะประทานของประทานทั้งมวลพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่มอบของประทานนั้นแต่พระองค์กระทำโดยการควบคุมของบุคคลที่2ของพระเจ้าคือพระคริสต์นะครับพระองค์เป็นศีรษะของคริสตจักรคือพระคริสต์เราได้รับทุกสิ่งจากพระองค์พระองค์ทรงเป็นอัลฟาและโอเมก้าเบื้องต้นและเบื้องปลายพระองค์คือคำว่าอาเมนและเมื่อพี่น้องบอกนะครับบอกว่าอาเมนก็หมายความว่าพี่น้องได้ผ่านสิ่งที่พี่น้องได้ทูลขอหรือว่าพูดขอนะครับให้พระเยซูเป็นผู้กระทำข้อ16นี้ชัดเจนมากนะครับก็ยังรู้ว่าไม่มีผู้ใดคือใครก็ตามจะเป็นชายจะหญิงจะผิวสีอะไรฐานะร่ำรวยยากจนจะเป็นชาติอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นคนชอบทำได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติของโมเสสแต่โดยนะครับโดยศรัทธาในพระเยซูเท่านั้นเพียงความเชื่อเท่านั้นก็ไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรเข้าไปข้อนี้ยังบอกต่อไปอีกว่าถึงเราเองก็มีใจศรัทธาในพระเยซูคริสต์คำว่าเราที่อาจารย์เปาโลเขียนนี้ครับหมายถึงใครอาจารย์เปาโลหมายถึงตัวท่านชาวอิสราเอลด้วยอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่านะครับบอกว่าตัวอาจารย์เปาโลและชนชาติยิวของท่าน จำเป็นต้องละทิ้งธรรมบัญญัติมาหาพระคริสต์และเชื่อวางใจในพระองค์เพื่อที่จะเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์มากกว่าการกระทำตามบัญญัติบทสรุปของข้อนี้ครับเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่ผมคิดว่าทุกคนจะเข้าใจได้เพราะว่าโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นไม่มีมนุษย์คนใดเป็นคนชอบธรรมได้เลยท่านที่ได้ศึกษาไม่ต้องลึกซึ้งนะครับได้อ่านก็พอแล้วเกี่ยวกับธรรมบัญญัติและกฎหมายของโมเสสก็จะเห็นว่าไม่มีใครที่จะสามารถทำตามกฎหมายนั้นได้ครบทุกข้อตลอดชีวิตอย่าหมิ่นประมาทพระราชกิจของพระคริสต์โดยการบอกว่าเราไม่ได้รับอะไรจากพระองค์สำหรับผมเองผมก็สัตย์ซื่อกับตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ถ้ามองในแง่ศาสนาก็คือเป็นคนผิดคนบาปแต่ว่าผมเชื่อวางใจในพระคริสต์ว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดและผมได้รับความรอดอันสมบูรณ์จากพระองค์ข้อต่อไปนี่ก็บอกตามตรงว่าค่อนข้างยากที่จะเข้าใจนะครับคือข้อ17แต่ถ้าในการที่เรากำลังขวนขวายจะเป็นคนชอบธรรมโดยพระคริสต์นั้นเราเองกลับเป็นคนบาปไปด้วยพระคริสต์จะทรงเป็นผู้ส่งเสริมบาปหรือไม่ใช่อย่างแน่นอนที่บอกว่ายากในการเข้าใจคนชอบธรรมในนี้มีบอกนะครับแต่ถ้าในการที่เรากำลังขวนขวายจะเป็นคนชอบธรรมคนชอบธรรมในภาษากรีกที่ใช้เขียนพระคัมภีร์หมายถึงการประกาศว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นฝ่ายถูกต้องหรือว่ากระทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นฝ่ายถูกคนชอบธรรมในที่นี้หรือในภาษากรีกที่ใช้เขียนนะครับหมายถึงการประกาศว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นฝ่ายถูกต้องหรือกระทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นฝ่ายถูกเราได้รับการประกาศว่าเป็นผู้ถูกต้องโดยความเชื่อโดยความเชื่อของเราที่มีต่อพระคริสต์หมายถึงคนบาปคนหนึ่งที่ละอายต่อการที่จะอยู่จำเพาะพระพักตร์พระเจ้าผู้ซึ่งอยู่ภายใต้การตำหนิการลงโทษเขาได้รับการประกาศว่าเป็นฝ่ายที่ถูกนะครับต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าโดยความเชื่อเชื่ออะไรครับเชื่อในการทรงไถ่ของพระคริสต์ไม่เพียงแต่เราได้รับการยกบาปเท่านั้นครับซึ่งเป็นการยกออกไปแต่เรายังได้เป็นผู้ชอบธรรมในพระคริสต์อีกด้วยพระองค์ประกาศว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมความชอบธรรมที่ผมได้รับไม่ใช่เป็นความชอบธรรมของตัวผมทำเองเพราะว่าความชอบธรรมของผมนั้นบางอย่างก็มีบางอย่างก็ไม่มีครับถ้าพูดกันตามกฎหมายของโมเสสของลัทธิยิวหรือตามหลักศีลธรรมตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้นะครับใครเป็นคนสมบูรณ์ไม่เคยทำผิดศีลไม่เคยทำผิดพลาดนะครับเรื่องโกหกง่ายๆนะครับเรื่องโกหกนี่ก็แม่ไม่รู้กี่ครั้งอันนี้คือเราไม่ได้เป็นคนชอบทำและที่เราชอบทำไม่ใช่เป็นมาจากตัวเราทำเองแต่ว่าเราได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ชอบทำอย่างสมบูรณ์โดยองค์พระเยซูคริสต์คือเชื่อในพระคริสต์ในการทรงไถ่บาปของเราความรู้สึกของพระธรรมข้อนี้ครับคือพวกยิวละทิ้งธรรมบัญญัติเพื่อที่จะเป็นผู้ชอบทำโดยผ่านทางพระคริสต์ผู้ได้ยอมรับโทษเช่นเดียวกับคนบาปบนไม้กางเขนทรงเป็นเพราะว่าพระคริสต์ทำบาปอย่างนั้นหรืออาจารย์เปาโลบอกว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนพวกยิวก็เหมือนกับคนต่างชาตินะครับคือเป็นคนบาปโดยกำเนิดไม่สามารถที่จะเป็นคนชอบธรรมได้โดยธรรมบัญญัติความคิดเช่นเดียวกันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านเปโตรได้บอกไว้ในการประชุมที่กรุงเยรูซาเล็มว่าถ้าอย่างนั้นทำไมท่านทั้งหลายจึงทดลองพระเจ้าโดยวางแอกบนคอของพวกสาวกซึ่งบรรพบุรุษของเราหรือตัวเราเองก็ดีแบกไม่ไหวแต่เราเชื่อว่าเราเองก็รอดโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนอย่างเขาจากพระธรรมกิจการบทที่15ข้อ10ข้อ11เห็นหรือไม่ว่าอาจารย์เปโตรและอาจารย์เปาโลมีความคิดเห็นอย่างเดียวกันในเรื่องการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อครับข้อ18เพราะว่าถ้าข้าพเจ้าก่อสิ่งซึ่งข้าพเจ้าได้รื้อทำลายลงแล้วขึ้นมาอีกข้าพเจ้าก็สอตัวเองว่าเป็นคนทำผิดข้อนี้บอกอีกอย่างนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าข้าพเจ้ากลับไปนับถือธรรมบัญญัติของโมเสสข้าพเจ้าก็ทำตัวเองให้เป็นผู้ทรยศแต่ไม่ว่าอย่างไรครับอาจารย์เปาโลก็เป็นอิสระจากธรรมบัญญัติของโมเสสในลัทธิยูดายอาจารย์เปาโลเป็นผู้มีอิสรภาพจาก ธรรมบัญญัติได้อย่างไรครับข้อ19เหตุว่าโดยธรรมบัญญัตินั้นข้าพเจ้าได้ตายจากธรรมบัญญัติแล้วเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่กับพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าการที่พระคริสต์สิ้นพระชนเพื่ออาจารย์เปาโลพระองค์สิ้นพระชนแทนข้าพเจ้าเพราะธรรมบัญญัตินั้นได้ฟ้องร้องข้าพเจ้าอาจารย์เปาโลบอกถึงการที่ปฏิบัติที่ประหารให้ตายนะครับได้บอกไว้ใน2โครินธ์บทที่3ข้อ7ซึ่งกล่าวโทษตัวอาจารย์เปาโลแม้แต่ภายใต้ระบบของกฎบัญญัติพระเจ้าก็จะทำลายล้างชนชาติอิสราเอลแต่พระองค์ใช้ระบบของการไถ่เครื่องบูชา5ประเภทเล็งถึงองค์พระคริสต์ทั้งสิ้นโดยพระคุณที่อัศจรรย์ของพระเจ้านั้นสามารถที่จะช่วยเราให้รอดได้ด้วยครับพระที่นั่งกรุณาคือบัลลังก์แห่งพระคุณที่ประชาชาติทั้งปวงสามารถที่จะได้พบกับการอภัยบาปของพระเจ้าแต่ว่าธรรมบัญญัตินั้นกล่าวโทษในที่นี้กล่าวโทษอาจารย์เปาโลผู้เขียนธรรมบัญญัติตำหนิมนุษย์ด้วยเรายืนอยู่อย่างน่าละอายต่อหน้าธรรมบัญญัติดังนั้นพระคริสต์ทรงรับผิดชอบโดยการสิ้นพระชนม์เพื่อเราธรรมบัญญัตินั้นกล่าวโทษเราบอกว่าเราต้องตายบัดนี้ก็ถูกต้องแล้วถ้าข้าพเจ้าต้องตายโดยธรรมบัญญัติจากนี้ไปข้าพเจ้าก็ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องรับผิดต่อธรรมบัญญัติอีกต่อไปเพราะว่าธรรมบัญญัติได้ประหารข้าพเจ้าเรียบร้อยไปแล้วเพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติไม่สามารถทำอะไรต่อข้าพเจ้าได้อีกต่อไปเพราะองค์พระคริสต์ทรงถูกกระทำเพื่อข้าพเจ้าแล้วพระคริสต์ไม่ได้เพียงแต่หยิบยกเอาสิ่งที่ข้าพเจ้าสมควรได้รับแต่ยังทำบางสิ่งอีกด้วยโดยการให้ชีวิตใหม่แก่ข้าพเจ้าพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายพี่น้องคริสเตียนครับเห็นหรือไม่ว่าธรรมบัญญัตินั้นกักขังกล่าวโทษพิพากษาประหารประหารเรานี่คือสิ่งที่ธรรมบัญญัติกระทำกับเราถ้าใครต้องการที่จะเดินบนถนนสายธรรมบัญญัติก็จะได้รับความตายมีเพียงพระคริสต์เท่านั้นที่สามารถให้ชีวิตแก่ท่านได้เรากำลังศึกษาในพระธรรมกาลาเตียซึ่งเป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลได้เขียนต่อต้านพวกยิวที่ยึดถือธรรมบัญญัติของโมเสสคือพวกยิวนี้ที่เชื่อในพระคริสต์เขาบอกว่าเชื่อในพระคริสต์นะเขาเห็นด้วยแต่ต้องปฏิบัติตามกฎบัญญัติกฎหมายของโมเสสด้วยอาจารย์เปาโลก็แย้งนะครับบอกว่าไม่นะครับกฎหมายหรือธรรมบัญญัติของโมเสสไม่เกี่ยวข้องนะต่อมาเป็นข้อ20นะครับข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าข้อนี้บอกถึงความจริงสำหรับผู้เชื่อหรือว่าคริสตชนทุกคนว่าเราไม่ได้ขนขวาที่จะถูกตรึงกับพระคริสต์นะครับคนหนุ่มสาวจำนวนมากมายยอมรับพระคริสต์มีคนมากมายที่พยาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพยานเขาก็ยกข้อนี้นะครับมาบอกโดยที่เขาไม่รู้ว่าตอนนี้มีความหมายอย่างไรทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าต้องการที่จะมีชีวิตที่ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์เขาก็บอกอย่างนี้ครับนี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกไว้ในข้อนี้ครับเราไม่ต้องพยายามที่จะถูกตรึงกับพระคริสต์เพราะอะไรครับเพราะว่าเราถูกตรึงไว้กับพระองค์เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร
วันทาน้อมจิตใจลูกขอยินยอมก่อนน้อมเชื่อฟังสัทธาเรื่องฟ้าสวรรค์ทั่วใจลานามัสการกราบลงด้วยใจสุขสันต์สาธุการพระเจ้าสุดใจรักมันคงดำรงเป็นนิจเกิดมาลูกล้ำเพลิดชีวิตทรงนำ ากขอก้าวตามติดไปอยู่แห่งนาด้วยใจทองสิ้นสุดดวงใจถวายพระองค์นิรันดร์มอบใจและกายยึดมั่นชีวันเป็นของพระองค์จะสาธุการพระเจ้าผู้ทรงดำรงทิศทายิ่งใหญ่สูงส่งลูกขอกราบลงด้วยใจภักดีสุขล้นดวงใจสิ่งใดเล่าเกินยามกินยามนั่งยามเดินเพลิดเพลินแม้นจนเมาขอบคุณพระองค์หนุนนำทรงให้เล่าข่าวดีแสสองพระบารมีเชิญชีวิตทุกวันสุขใจสุขใจ